πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Είναι παλιό, είναι δοκιμασμένο και σχεδόν πάντα πιάνει το κόλπο. Το λέμε παζάρι. Από εμπειρία, οι Μεσανατολίτες και οι Τούρκοι είναι μανούλες στο παζάρι. Ένας Αιγύπτιος, θυμάμαι, που είχε κατάστημα σε ξενοδοχείο του Καΐρου, όπου έμεινα για μία νύχτα καθοδόν στον Περσικό κόλπο, τότε με τον πόλεμο εκεί, με επέπληξε όταν αγόρασα σουβενίρ ένα κομπολόι. Με κοιτούσε περίεργα και μου είπε «Όχι, όχι, όχι». Αντί 80 δολάρια, δώσε μου 40. Εγώ είχα ετοιμάσει 80 δολάρια να του δώσω. Δεν πειράζει, του είπα, δεν πειράζει. Πριν του τα δώσω, μου ξανά είπε «Όχι, δώσε μου 30». Του έδωσα 3 δεκαδόλαρα και μου έδωσε πίσω τα 2. «Πρέπει να μάθεις την τέχνη του παζαρέματος», μου είπε. «Ό,τι σου λένε, εσύ θα λες τα μισά». Δηλαδή θα ανεβαίνουν αυτοί, εσύ θα κατεβαίνεις. Θα κατεβαίνεις συνέχεια και θα το παίρνεις περίπου στο 1/4 της τιμής. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, όμως ο μαέστρος του παζαρέματος δεν είναι πλέον ο Αιγύπτιος μαγαζάτορας, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος. 50% οι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε μέχρι τώρα, αναστατώθηκε το σύμπαν, ο Τραμπ όμως, ψύχρεμος και χαμογελαστός, σαν τον Αιγύπτιο φίλο μου, κατέβηκε στα 15%. Μεγάλη νίκη του Τραμπ, η συμφωνία δασμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι συντριπτική ήττα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είδηση της ημέρας από το BBC, όπως συμφωνούν οι περισσότεροι έγκυροι ξένοι αναλυτές, τρελός ή όχι, αλλάζει σχεδόν όλα τα δεδομένα στο παγκόσμιο εμπόριο. Θα το δούμε. Εμείς εδώ παρόλα αυτά μπαίνουμε από σήμερα στην εβδομάδα ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γράφουν πολλά μίντια, συγκεκριμένα Τρίτη και Τετάρτη συζητούνται σε εκρηκτικό κλίμα. Ασφαλώς η εξεταστική που προτείνει η κυβέρνηση και οι προανακριτικές που ζητά η αντιπολίτευση για Βορύδη και Αυγενάκη. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που κρατά από το 2017 έως και τώρα, 2025, περιγράφεται ως σκάνδαλο διαφθοράς στον αγροτικό τομέα με την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Άνθρωποι που έχουν μελετήσει προσεκτικά όλα τα δεδομένα λένε ότι είναι ευκολότερο να διαπιστώσει κανείς ποιοι δεν έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι παρά το αντίθετο. Πρόσωπο της ημέρας, ο φοβερός Ραφαήλ Παγώνης κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 14 ετών που διεξήχθη στο Most της Τσεχίας. Ο ηλικίας 13 χρονών Έλληνας επιβεβαίωσε και πάλι ότι είναι ο κορυφαίος τενίστας στην Ευρώπη στην ηλικιακή κατηγορία του. Και από το Ραφαήλ, τον λένε και Ράφα, που παραπέμπει και στον μέγα Ισπανό τενίστα, τον Ράφα Ναδάλ, μακάρι να ακολουθήσει ο δικός μου τα δικά του βήματα. Ο δικός μας όλων πλέον. Ανάρτηση της ημέρας. Συμπληρώθηκαν 50+1 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Την καλύτερη συγκριτικά περίοδο του νεοελληνικού κράτους, αν και με πολλές μουτζούρες στο παθητικό της. Γράφει στην εισαγωγή του άρθρου του ο Γιώργος Καρελιάς στο News 24/7 που θα μας εξηγήσει σε λίγο τις μουτζούρες. Σήμερα συμπληρώνονται 1251 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο τερματισμός του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι βασικό θέμα στις συνομιλίες που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με επίσημες πηγές. Ο Βολοντίμ Ζελένσκι δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησαν τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Από την άλλη, η Μόσχα επιμένει στη θέση της όσον αφορά τον πόλεμο παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή κυρώσεων. Το Σαββατοκύριακο συνέχισε τις επιθέσεις της η Ρωσία, κυρίως με drones σε πάρα πολλά μέτωπα. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε επίθεση με drones στην Οδυσσό, από την οποία επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο. Από τις εκτιμόμενες 950.000 περίπου ρωσικές απώλειες μέχρι στιγμής, έως και 250.000 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης μελέτης. Κανένας σοβιετικός ή ρωσικός πύραυλος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει πλησιάσει καν αυτόν στην Ουκρανία όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας, ανέφερε. Η Ουκρανία έχει υποστεί σχεδόν 400.000 θύματα, έχει χάσει 400.000 ανθρώπους, με 60.000 έως 100.000 θανάτους. Σήμερα μετράμε 661 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Τότε σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας περίπου 250 ομήρους. Σχεδόν 55 παραμένουν ακόμα στη Γάζα. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο από το BBC και την Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς. Οι Χούθοι της Γεμένης δηλώνουν ότι θα στοχοποιήσουν οποιαδήποτε πλοία ανήκουν σε εταιρείες που συνεργάζονται με Ισραηλινά λιμάνια ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα αρνήθηκαν την εθελοντική απέλαση, λέει ο νομικός τους σύμβουλος. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Χαμάς σκλήρινε τη στάση της σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. «Δεν θέλουν να τους επιστρέψουν τους όμηρους», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, 28 παραδόσεις επισιτιστικής βοήθειας ερήφθησαν από αέρος στην Γάζα σήμερα, λέει το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Whitney Houston, One Moment in Time, μια στιγμή μέσα στο χρόνο, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό του René Aubry, του Γάλλου συνθέτη, Invité sur la Terre, πρόσκληση στη γη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 17 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Γιώργο Καρελιά, δημοσιογράφο, έμπειρο πολιτικό συντάκτη, αρθρογραφή στο News 24-7, συμπορευθήκαμε πολλά χρόνια μαζί στην ελευθεροτυπία. Ο Γιώργος ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χρήστο και στους ακροατές σου.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Γιώργο. Λοιπόν, τι θέματα ξεχωρίζεις από την ειδησιογραφία που θεωρείς άξια σχολιασμού και να τα συζητήσουμε κιόλας?
Νομίζω ότι εσωτερικό θέμα δεν υπάρχει. Εντάξει, αν πούμε ότι εσωτερικό θέμα είναι αυτό που θα γίνει στη Βουλή για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, είναι διαρκές αυτό, δεν είναι σημερινό.
Αυτό είναι και το άρθρο σου, νομίζω, σήμερα. Ναι. Τα 51 ναι. χρόνια, λες, από τη μεταπολίτευση, οι άρχοντες στέλνουν ένα μήνυμα με τρεις λέξεις που αρχίζουν με το γράμμα Α, γράφει στο άρθρο σου. Ποιες είναι αυτές οι τρεις λέξεις, Γιώργο?
Είναι η ατιμωρησία, η αχριότητα και η ανηθικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια περιγραφή μιας κατάστασης η οποία μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι μεν σημερινή, είναι, έχει μια διαχρονικότητα, αλλά θα περίμενε κανείς να μην επαναλαμβάνεται. Κάποια στιγμή δηλαδή το πολιτικό σύστημα γενικότερο, και επειδή αυτό είναι πάρα πολύ γενικό, η σημερινή κυβέρνηση, γιατί αυτή φτιάχνει την ατζέντα, αυτή έχει την ευθύνη τα τελευταία 6 χρόνια, δεν θα έπρεπε να στέλνει το μήνυμα, για παράδειγμα, της ατιμωρησίας όπως το στέλνει τώρα με αφορμή το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του λεγόμενου ΟΠΕΚΙΠΕ, γιατί αυτό είναι το μήνυμα που θα στέλνει τις επόμενες μέρες. Θα συσταθεί η περίφημη επιτροπή, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν οδηγεί πουθενά, οι εξεταστικές επιτροπές. Το είπε και ο Πρωθυπουργός της προάλλες, πριν από ένα διάστημα αυτό, ότι η επιτροπή, για παράδειγμα, που συστάθηκε για τα ΤΕΜΠΗ, είπε δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Όταν λέει τέτοιο πράγμα ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι αυτές οι μέθοδοι επιλογής για να διερευνώνται τα σκάνδαλα ή τα εγκλήματα είναι ατελέσφορες, δηλαδή είναι άχρηστες. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται και τώρα, δηλαδή δεν βλέπω να γίνεται απολύτως τίποτα στην πράξη. Θα φτιάξουν 1, 2, 3, 4, 5 πορίσματα ανάλογα με τα πόσα κόμματα θα θελήσουν να κάνουν πόρισμα, και στο τέλος θα γίνει αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης με ομό και κοινικό τρόπο: εμείς έχουμε πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη των υπουργών, των κυρίων Βορύδη και Γεωργιάδη. Κάπως έτσι περιγράφεται η ατιμωρησία.
Αυτές οι τρεις λέξεις με αλφα αφορούν μόνο τους πολιτικούς?
Κοίταξε, αυτή είναι μια αιώνια κουβέντα. Φυσικά δεν αφορούν μόνο τους πολιτικούς, αφορούν και εμάς τους πολίτες που τους ψηφίζουμε, που ανεχόμαστε αυτά τα φαινόμενα.
Ή και αυτούς που τα κάνανε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ή και αυτούς που τα κάνανε. Αλλά όταν μιλάμε για τις ηγεσίες, έχουν μια ευθύνη παραπάνω, έτσι δεν είναι? Δεν
σίγουρα,
έχει την ίδια ευθύνη ο απλός πολίτης με τον δήμαρχο, με τον βουλευτή,
ή
με
τον αγρότη.
Ναι, με τον πρωθυπουργό. Βεβαίως υπάρχουν και οι λεγόμενοι φραπέδες, χασάπιδες, πώς τους λέμε όλους αυτούς. Υπάρχουν και αυτοί, βέβαια. Αλλά αυτούς κάποιος τους έδωσε το ok για να γίνει αυτό.
Έτσι
και
είναι.
Βλέπουμε τους λεκτικούς εκβιασμούς που χρησιμοποιούσαν. Αλλά η ευθύνη εδώ του από πάνω, της κορυφής, δεν είναι ίδια με την ευθύνη του από κάτω. Έτσι δεν είναι? Άλλως δεν θα εκλέγαμε ηγεσίες. Δεν θα εκλέγαμε δημάρχους, υπουργούς, πρωθυπουργούς. Δεν τους εκλέγαμε αυτούς. Αν τους εκλέγουμε για να σταματάνε κάποια φαινόμενα από αυτά που βλέπουμε, και δυστυχώς δεν τα σταμάτησαν. Αν δεν τα ευνόησαν κιόλας. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο συμβαίνει και δεν θα το μάθουμε, γιατί δεν θα διερευνηθεί. Δεν πρόκειται να διερευνηθεί. Επικρατεί η πολιτική σκοπιμότητα και δεν πρόκειται να γίνει αυτό που είναι αυτονόητο, δηλαδή να διερευνηθεί. Βρε αδερφέ, τι έκανε ο Υπουργός Γεωργίας, πώς το λέμε, Αγροτικής Ανάπτυξης? Mm-hmm. Τα έβλεπε αυτά? Δεν τα έβλεπε? Δεν το ήξερε? Τι είναι πιο σοβαρό, να το ήξερε και να μην έκανε τίποτα, ή να μην το ήξερε? Αυτό είναι, νομίζω, το κλίμα της που περιγράφεται με την πρώτη λέξη, τη λέξη ατιμωρησία.
Την Τρίτη, αύριο και μεθαύριο συζητούνται σε εκρηκτικό κλίμα ασφαλώς. Η εξεταστική που προτείνει η κυβέρνηση και οι προανακριτικές που ζητάει η αντιπολίτευση για Βορύδη και Αυγενάκη. Περιμένουμε κάτι από εκεί ξέρω ότι τα παρακολουθείς από πολύ κοντά?
Όχι, δεν περιμένουμε. Θα συσταθεί η επιτροπή, θα αρχίσει να εργάζεται, θα καλούν μάρτυρες και στο τέλος θα καταλήξουμε σε κάποιο πόρισμα. Το πόρισμα θα είναι της πλειοψηφίας. Πάντα έτσι γίνεται. Εάν πάρουμε τις μετρητής, αυτό που λένε από σήμερα οι εκφραστές της πλειοψηφίας, το είπε, επαναλαμβάνω, πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Πρωθυπουργός δεν το είπε ακριβώς έτσι, το είπε πιο κομψά. Είπε ότι εμείς δεν βλέπουμε ποινικές ευθύνες των υπουργών. Αυτό είναι η κατεύθυνση που έχει η πλειοψηφία. Εκεί θα πάει δηλαδή. Θα διερευνηθεί το θέμα, όπως όλοι ξέρουμε, σε βάθος 20 τόσων χρόνων, από το 98 και μετά. Η μέθοδος αυτή, πάμε πίσω στο χρόνο, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να βρεθεί απολύτως τίποτα, γιατί οι μεν ευθύνες των παλιών δεν υπάρχουν, γιατί είναι παραγεγραμμένες, και μέσα σε αυτή τη βουτιά στον χρόνο χάνονται και οι ευθύνες των σημερινών. Έτσι λοιπόν δεν βλέπω τίποτα να γίνεται, εκτός εάν έχουμε και νέα δικογραφία και νέα στοιχεία από την εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, γιατί αν έρθουν νέα στοιχεία, εκεί θα δυσκολευτεί η κυβερνητική πλειοψηφία να πει δεν ερευνώ ούτε τη νέα δικογραφία. Κάπως έτσι.
Είναι παραγεγραμμένα, όπως λες, οι ευθύνες. Δεν είναι καλό
θα
όμως...
παραγραφούν, θα δεν... παραγραφούν. Οι παλιές είναι παραγεγραμμένες και υπάρχει τώρα μια υποψία για το πότε παραγράφονται οι ευθύνες του πρώτου υπουργού, που ήταν ο κ. Βορύδης. Η υποψία είναι ότι παραγράφονται στις 6 Οκτωβρίου.
Παρά την παραγραφή, δεν είναι καλό να εντοπιστούν, να γνωρίζει ο κόσμος τι έγινε και από παλιά.
Βεβαίως είναι καλό. Βεβαίως, αλλά νομίζω ότι το τι έγινε το γνωρίζουμε. Το τι γινόταν με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές που κατακλέβαμε το ευρωπαϊκό χρήμα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συνέβαινε αυτό. Το ερώτημα είναι αν θα καταλογιστεί και καμιά ευθύνη. Και η μέθοδος, πάμε πίσω στο 98. Το 98 είχαμε κυβέρνηση Πασόκ με το Μακαρίτη, το Σιμίτη πρωθυπουργό. Τι θα ερευνήσουμε, τις ευθύνες του Σιμίτη και του τότε Υπουργείου Γεωργίας? Είναι και δύο Μακαρίτες. Είναι υπεκφυγή αυτό, Χρήστο. Ξέρουμε τι έχει συμβεί. Κλέβαμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το ερώτημα είναι, θα επιβληθεί κάποια ποινή? Θα τιμωρηθεί κάποιος γι' αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν πούμε ότι είναι κλέβανε και εκείνοι, κλέβανε και οι μετέπειτα, κλέβουν και οι σημερινοί, όλα ωραία και καλά, τίποτα. Αν πάμε εκεί, αυτό θα είναι, που λέω στο άρθρο μου, μία από τις μεγάλες μου τζούρες. Ο μη καταλογισμός ευθυνών. Οι πολιτικοί δηλαδή έχουν φτιάξει έτσι το Σύνταγμα και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ώστε στο τέλος οι ίδιοι να μην υφίστανται καμία συνέπεια. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Ναι, και όπως επισημαίνεις και πάλι στο άρθρο σου, κλέβουμε το δημόσιο χρήμα και αυτό φαίνεται να έχει καθιερωθεί πλέον ως μια νορμάλ κατάσταση, ότι αυτό είναι γνωστό, ότι θα κλέβουμε το δημόσιο χρήμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να... Και μάλιστα όταν λέμε δημόσιο
χρήμα...
Με δύο
τρόπους μπορεί, καταλαβαίνω τι λες. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτό που είπαμε, να επέλθει κάποια τιμωρία κάποια στιγμή, να τιμωρηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι το ενέκριναν αυτό, ή από πάνω δηλαδή, και από κάτω το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να τους πάρουν τα λεφτά πίσω.
Οι Βρυξέλλες μπορούν να επέμβουν σε αυτό. Σου λέει είναι δικές μας επιδοτήσεις.
Οι Βρυξέλλες επεμβαίνουν διαχρονικά, υπάρχει ο καταλογισμός των προστήμων. Έχουμε πληρώσει πολλά πρόστιμα και θα πληρώσουμε κι άλλα. Επεμβαίνουν. Αυτό όμως είναι δικό μας εσωτερικό θέμα. Εάν εμείς δεν αποφασίσουμε, Χρήστο, ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει, γιατί αυτό το χρήμα μπορεί να είναι ευρωπαϊκό, αλλά κατά βάση είναι ελληνικό, δηλαδή έρχεται στην χώρα και δεν πάει σε παραγωγικούς σκοπούς. Για να το πούμε απλά, αυτό το χρήμα το παίρνανε άνθρωποι που δεν το δικαιούνταν. Δεν είναι μόνο αυτοί που δήλωναν ότι έχουν οικόπεδα, ας πούμε, ενώ μένουν στην Κρήτη, έχουν οικόπεδα στην Πελοπόννησο ή στη Θεσσαλία. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια τεχνική λύση που μπορεί να μην είναι και η μεγάλη καταστροφή. Είναι ότι έπαιρναν επιδοτήσεις άνθρωποι άσχετοι, που δεν είχαν καμία σχέση, δεν είχαν εγώ πρόβατα δηλαδή.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά που παθαίνουμε. Δεν πάει σε παραγωγικές επενδύσεις. Δεν βοηθούνται δηλαδή οι αγρότες που παράγουν, οι αγρότες που έχουν ζώα.
Μάλιστα.
Πάει σε άσχετους ανθρώπους. Αυτή είναι η ζημιά που παθαίνει η χώρα και η ελληνική και η αγροτική οικονομία.
Μιλάμε με τον Γιώργο Καρελιά, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι δημοσιογράφος, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αρθρογραφής στο News 24/7. Θα ήθελα πολύ την γνώμη σου όσον αφορά, Γιώργο, αυτά τα συνεχιζόμενα κρούσματα, θα τα πω, επιθέσεων ή αντιδράσεων εναντίον των Ισραηλινών που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, σε διάφορα νησιά και θέρετρα, πώς τα κρίνεις αυτά?
Κοίταξε να σου πω, Χρήστο, υπάρχει το θέμα αυτό έχει τις εξής δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η πολιτική της χώρας. Αυτή την καθορίζουν οι κυβερνήσεις που εκλέγονται. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, αλλά ειδικά η σημερινή κυβέρνηση, έχει πει καθαρά ότι έχει ταχθεί με το μέρος του Ισραήλ. Είναι, λέει, στρατηγικός σύμμαχός μας το Ισραήλ. Προφανώς, επειδή είναι εχθρός της Τουρκίας και με βάση το δόγμα ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, έχει ταχθεί με το μέρος του Ισραήλ, αναφαντών, σε όλα, στα πάντα.
Μάλιστα.
Αυτή Γιώργο, είναι η μία πλευρά.
Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Είναι 10:30, έχουμε ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων.
Ναι.
Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, οι ειδήσεις, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα και εμείς επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την κλασική μας μινιατούρα, έτσι σαν μικρή γέφυρα. Σήμερα ακούμε το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Αντώνιο Βιβάλτι. Ένα καταπληκτικό κομμάτι από την Φιλαρμονική του Βερολίνου. Και θα συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Καρελιάς, δημοσιογράφος, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αρθρογραφής στο News 24/7. Συνεχίζουμε μάλλον την κουβέντα μας όσον αφορά τις αντιδράσεις εδώ στην Ελλάδα εναντίον των Ισραηλινών. Έλα Γιώργο μου.
Ναι, λέγαμε Χρήστο ότι έχει δύο διαστάσεις αυτό το θέμα. Η πρώτη διάσταση είναι η επίσημη πολιτική, την οποία εκφράζουν οι κυβερνήσεις που εκλέγονται, και η κυβέρνηση έχει πει σε όλους τους τόνους ότι είναι με το Ισραήλ, υποστηρίζει την πολιτική του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι σύμμαχος χώρα της Ελλάδας στο πλαίσιο του δόγματος «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου», είναι εχθρός με την Τουρκία το Ισραήλ, άρα είναι φίλος μας. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική.
Mm-hmm.
Κατανοητό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πολίτες, υπάρχουν οι λαοί. Θέλω να θυμίσω ότι οι λαοί δεν συμπορεύονται πάντα με τις κυβερνήσεις. Δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπορευτούν.
Mm-hmm.
Όταν οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, έκαναν τις αγριότητες που έκαναν στο Βιετνάμ και οπουδήποτε αλλού, όλος ο κόσμος και η Ελλάδα σιώταν από το σύνθημα «έξω οι Αμερικάνοι». Όταν η Σοβιετική Ένωση πάλε ποτέ ενιαία εισέβαλε στο Αφγανιστάν, υπήρξαν κάποιες λιγότερες βέβαια, αλλά υπήρξαν διαμαρτυρίες για εκείνη την εισβολή. Οι πολίτες λοιπόν δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν την κυβερνητική πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι οι διαμαρτυρίες αυτές με τα κρουαζερόπλια κλπ. Είναι θεμητές με την εξής έννοια. Αυτό που γίνεται τώρα στη Γάζα είναι έγκλημα πολέμου. Δεν το λέω εγώ αυτό, δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος δημοσιογράφος, κάποιος αναλυτής. Το έχει πει ο ΟΗΕ, το έχει πει ο εισαγγελέας του δικαστηρίου της Χάγης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό καθόλου.
Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ εντυπωσιάστηκα από τα τελευταία δημοσιεύματα των μεγάλων ξένων μέσων ενημέρωσης. Αν είδες το πρωτοσέλιδο της Παρασκευής των Times της Νέας Υόρκης με αυτή τη φοβερή φωτογραφία με το σκελετωμένο
ναι,
παιδί.
Ναι, ναι.
Η Times της Νέας Υόρκης, Χρήστο, όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ, δεν είναι καμία αριστερή εφημερίδα εναντίον. Είναι ο ιδιοκτήτης είναι Εβραίος. Όταν λοιπόν τέτοιες εφημερίδες βάζουν τέτοια θέματα, εμείς πρέπει να σιωπήσουμε, επειδή κάποιοι Ισραηλινοί φίλοι μας θέλουν να κάνουν κρουαζιέρα. Κάποιοι τους εμπόδισαν, γιατί και αυτό δεν ξέρουμε αν είναι έτσι τα γεγονότα. Εγώ προσωπικά θέλω να πω έτσι με κάθε ειλικρίνεια, αν η χώρα μου κατηγορείται ότι διέπραται εγκλήματα πολέμου, δεν θα πήγαινα κρουαζιέρα. Θα ντρεπόμουν για τη χώρα μου. Άρα λοιπόν οι Έλληνες πολίτες που διαμαρτύρονται έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Και επαναλαμβάνω, αυτό που συμβαίνει στη Γάζα Δεν ξέρω αν είναι γεροκτονία, είναι έγκλημα πολέμου.
Κάποιος θα πει όμως, όταν σφαγιάστηκαν, για παράδειγμα, οι ψυχρο 1200 άνθρωποι και πήρανε μαζί Χαμάς 59 ομήρους, δεν είδαμε μία έστω μικρή συγκέντρωση.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ποιος το λέει αυτό? Αυτός που διαμαρτύρεται από τον καναπέ του, από το πληκτρολόγιο του, όλοι μας δηλαδή, ότι δεν έγινε κάτι. Γιατί δεν σηκώθηκε από τον καναπέ του να διοργανώσει τότε?
Ναι.
Εγώ θυμώνομαι αυτή την λογική, με την εξής έννοια. Όποιος λέει ότι, όποιος περιμένει από τους άλλους να κάνουν κάτι και ο ίδιος κάθεται στην ασφάλεια του καναπέ του και του πληκτρολογίου του, του υπολογιστή του και επικρίνει, να το κάνει εκείνος. Να σηκωθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τότε δεν είδαν διαμαρτυρίες και να οργανώσουν διαμαρτυρία. Εγώ θυμάμαι ότι έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες. Οργανώθηκαν. Μικρότερες σε έκταση προφανώς από αυτές που έγιναν μετά για άλλα θέματα. Θέλω να πω ότι ο καθένας, ο κάθε πολίτης, ανάλογα και με την τοποθέτηση που έχει, την ιδεολογική ή την πολιτική, επιλέγει πώς θα διαμαρτυρηθεί. Εδώ επιλέγουν κάποιοι να διαμαρτύρονται εναντίον του Ισραήλ. Αν κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας θεωρούν ότι πρέπει να διαμαρτυρηθούν για αυτό που. Για το έγκλημα που έκανε η Χαμάς, ας πούμε, στα σύνορα με το, εκεί με το Ισραήλ και σκότωσε, δολοφόνησε εκεί εκατοντάδες ανθρώπους, να το κάνουν, να οργανώσουν συγκέντρωση, να οργανώσουν διαμαρτυρία. Και όχι μόνο να αρκούμαστε στις αναρτήσεις στα social media. Οι άνθρωποι που πάνε τώρα και διαμαρτύρονται για αυτά που γίνονται εκεί, πάνε στο πεδίο κάτω, διακινδυνεύουν και την ακεραιότητά τους. Γιατί από ό,τι διαβάζω, ο Υπουργός είπε ότι θα συλλαμβάνονται από εδώ και πέρα αυτοί, στο πλαίσιο του αντιρατσιστικού νόμου.
Που λες ότι οι Ισραηλοί δεν θα έπρεπε, ενώ ο τόπος τους καίγεται, δηλαδή ενώ ακόμα υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, δεν θα έπρεπε να έρχονται.
Δεν θέλω να υποδείξω εγώ τι θα κάνει κάθε πολίτης. Εγώ λέω όμως το εξής. Ποιο είναι πιο σπουδαίο? Το ότι ενδεχομένως ένα πλοίο μιας κρουαζιέρας δεν πήγε στη Σύρο και πήγε παρακάτω στη Ρόδο, ή αυτό που γίνεται στη Γάζα, τα εγκλήματα τα καθημερινά που γίνονται στη Γάζα και περιγράφονται, επαναλαμβάνω, από τον διεθνή τύπο και καταγγέλλονται από τον ΟΗΕ σε κλίματα πολέμου? Ποιο είναι πιο σπουδαίο? Ποιο θα βάλουμε στη ζυγαριά πιο σπουδαίο? Το ότι δεν πήγαν κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να πάρουν Συριανά λουκούμια ή να παίξουν στο καζίνο της Σύρου? Όχι, κατά την άποψή μου. Το σπουδαιότερο είναι αυτό που γίνεται εκεί κάτω.
Εντάξει, μπορεί να είναι άνθρωποι που απλώς θέλουν να δεν δικαιούνται να πάνε να κάνουν λίγες διακοπές.
Εγώ δεν είπα ότι δεν δικαιούνται. Όπως δικαιούνται και οι πολίτες να διαμαρτύρονται για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, τα εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος αμάχων στη Γάζα, είναι σημαντικότερα από μια κρουαζιέρα. Αυτό λέω πολύ απλά.
Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Και καλή συνέχεια και στο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Καρελιάς, δημοσιογράφος, έμπειρος πολιτικός συντάκτης, αρθρογραφής στο News 24/7. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας εδώ στο καθρέφτη του Πρώτου. Είναι 40 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλημερίσω τον επόμενο μου καλεσμένο, τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Είναι τακτικός σχολιαστής μας από την Κύπρο, έρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, ενεργός πολίτης και τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Πολίτης. Θα μας μιλήσει για τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην επαρχία της Λεμεσού και την μεγάλη πολιτική διάσταση που πήραν, για πολλούς λόγους που θα μας εξηγήσει ο ίδιος. Κύριε Θεοδόρου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μιχαλίδη, για την πρόσκληση.
Μα η φωτογραφία που βλέπω στα social media, στο Twitter και άλλα, που είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, και είναι σαν σε ένα δάσος μέσα και έχει γύρω του όλο το υπουργικό του συμβούλιο και ποζάρουν?
Όχι, κύριε Μιχαλίδη, μακάρι να ήταν αυτό. Είναι στην εξωγική κατοικία του Τρόδους και γύρω του είναι οι κοινοτάρχες των γαμμένων χωριών.
Τι σημειολογία έχει αυτό το πράγμα?
Δεν ξέρω. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα βέβαια. Εγώ δεν έχω δει ποτέ, τόσα χρόνια που παρακολουθώ τα κοινά, πρόεδρο να κάνει διάγγελμα και να μην είναι μοναχός. Δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τις παράπλευρες απώλειες. Στην Κύπρο, εκτός από τη γύμνια που υπάρχει σήμερα στην ορεινή Λεμεσού, αποκαλύφθηκε και η γύμνια της Κυπριακής Πολιτείας. Μετά από αυτή την πρωτόγνωρη καταστροφή, δεν επικρατεί η περισυλλογή και η μεταμέλεια για τα λάθη παραλήψεις που έγιναν. Υπάρχει, λυπούμαι να το πω, η ανέδεια, η αναισθησία και το θράσος.
Είναι αληθές ότι η υπουργός Γεωργίας είπε ότι οι πυρκαγιές θα σταματήσουν όταν θα καούν όλα?
Θα σας διαβάσω ακριβώς με πόση ανέδεια και τι είπε. Ο μόνος τρόπος να προλαμβαίναμε την πυρκαγιά ήταν να μην ξεσπάσει.
Για να προλαβαίναμε την πυρκαγιά ήταν να μην ξεσπάσει.
Μάλιστα, αυτά μας είπε η κυρία Μαρία Παναγιώτη.
Ιδιοφυΐες είναι αυτό.
Αυτό ιδιοφυΐες, ναι, θα μπει στα γνωμολογικά, πιστεύω, σαν ατάκα.
Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό για μένα. Και πάλι θα ρωτήσω αν είναι αληθές. Είναι αληθές ότι προσφέρθηκαν οι Τουρκοκύπροι να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και αρνηθήκαμε?
Βεβαίως. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κύριος Ερσίν Ταντάρ, προθυμοποιήθηκε να προσφέρει βοήθεια. Αλλά δεν ήταν αυτό. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση Τουρκοκυπρίων με προτεργάτες τον δήμαρχο της κατεχομένης Λευκοσίας και Κερίνιας. Μάζεψαν ανθρώπους για να έρθουν να βοηθούν στην κατάσβεση. Νερά, πάγους, φαγητά για να προσφέρουν. Και εμείς δεν δεχθήκαμε. Ορισμένοι από αυτούς ήρθαν. Για παράδειγμα, ήρθε ο δήμαρχος Κερίνιας, αν δεν κάνω λάθος, ο Όμωδος, με ένα φορτηγό, όλο φαγητά, ποτά και αυτά. Δηλαδή, εξωφρενικών. Και μετά...
Αυτά είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Εκεί θα πήγαινα. Τελικά, δεν θέλουμε ούτε οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ούτε επαναπροσέγγιση. Φανταστείτε, κύριε Μιχαηλίδη, να έβλεπε η διεθνής κοινότητα Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους να πολεμούσαν με τις φλόγες πλάι-πλάι. Φανταστείτε. Ούτε, και το χειρότερο, ούτε καν τους ευχαριστήσαμε. Ούτε καν τους λάβαμε υπόψη.
Θα υπήρχε, νομίζετε εσείς, αντίδραση από κάποιο μέρος του κόσμου ή του πολιτικού κόσμου επίσης, εάν όντως επέτρεπε ή ζητούσε να έρθουν οι Τουρκοκύπροι να βοηθήσουν? Θα υπήρχε αντίδραση?
Όχι, δεν νομίζω.
Τότε γιατί αρνήθηκε?
Να σας πω, λυπούμε που το λέω, αλλά δεν θέλει επαναπροσέγγιση ο κύριος Πρόεδρος με τους Τουρκοκύπριους. Για παράδειγμα, ο κύριος Τουφάν, ο Πρόεδρος πήρε το μάθημά του. Ο κύριος Τουφάν Ερχιουρμάν, που είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, ήρθε ο άνθρωπος στα χωριά που κάηκαν, πήγε στο κέντρο συντονισμού και όταν τον ερώτησαν τι γυρεύει εκεί, ακούστε απάντηση. Είμαστε εδώ για το κοινό μας νησί. Αυτό τα λέει όλα. Εμείς δυστυχώς δεν μας ενδιαφέρει αν καίγεται ο Βορράς. Μας ενδιαφέρει να μην καίγεται ο Νότος. Δεν θέλουμε ούτε παραπροσέγγιση, ούτε μέτρα εγωγής εμπιστοσύνης. Εγώ το τι λέω, και αν δείτε τις κινήσεις της δικής μας πλευράς ένα μήνα και πριν την τελευταία διάσκεψη, προσπαθούμε να κάνουμε μέτρα οικοδόμησης καχυποψίας.
Ναι, θα πρέπει όμως να με θυμώνουν και με στενοχωρούν πολύ αυτά που ακούω. Από την άλλη όμως με θυμώνει και το γεγονός ότι πολύ πρόσφατα ήταν εκεί ο Τούρκος ηγέτης, ο κύριος Ερντογάν, και έβγαλε έναν λόγο που ήταν πέρα από, αυτό, από το αναμενόμενο. Δηλαδή είπε με τίποτε πλέον. Δεν, εμείς συζητάμε μόνο δύο ξεχωριστά κράτη. Τίποτε άλλο. Δηλαδή υπήρξε και εκεί πέρα ένα κλείσιμο της πόρτας.
Και γι' αυτό είπα, υπάρχει απάντηση, αλλά πριν να πω ακόμα κάτι για τις πυρκαγιές.
Ναι, θα συνεχίσουμε και για τις πυρκαγιές, σίγουρα. Ναι.
Δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί το αυτονόητο. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό. Εξαιρετικό το άρθρο σας που είχατε για την κλιματική κρίση της προάλλης στο Φιλελεύθερο. Ο συμπατριώτης μας, ο Χρήστος Τηλιανίδης, ο πρώην επίτροπος, ο εμπνευστής και δημιουργός του RescEU, είχε πάρει αυτό το πράγμα.
Ήταν παιδάκι του Juncker και το υιοθέτησε πλήρως ο Στυλιανίδης.
Ακριβώς. Ναι. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έλαβε μέρος στο RescEU Canada το πρόγραμμα, η Κύπρος όχι.
Το RescEU τι κάνει για να καταλάβουν οι ακροατές μας? Δηλαδή όταν καίγεται κάτι στην Ελλάδα και υπάρχει διαθεσιμότητα, θα συνδράμουν αμέσως, και αυτό συμβαίνει σε όλη τη Μεσόη, θα συνδράμουν αμέσως αεροσκάφη ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Η Κύπρος όμως, γιατί δεν μπήκε μέσα στο RescEU?
Στο RescEU Canadair το πρόγραμμα Canadair,
ναι.
Το οποίο τώρα που ολοκληρώνεται, η Ελλάδα θα πάρει 7 τελευταίου τύπου Canadair, εκ των οποίων τα 2 δωρεάν. Mm-hmm. Η Κύπρος δεν νομίζω να μην είχε τους πόρους, είχε άλλες έγνοιες. Στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε την έγνοια να πουλούμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, mm-hmm, τα λεφτά και αυτά. Δεν είχαμε να εξοδεύσουμε. Και εκτός αυτού, το 22 στην Ελλάδα, αν και οι εμπρισμοί ήταν πολλαπλάσια από άλλες χρονιές, υπήρχε 70% μείωση στην καμένη γη. Γιατί? Διότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με τον κύριο Στυλιανίδη πάλι είχε εφαρμόσει το pre-positioning. Δηλαδή να υπάρχουν σε επικίνδυνα σημεία από πριν δασοπυροσβέστες, θητικά μέσα. Γιατί? Για να καταστήλουν τη φωτιά μόλις εξελιχθεί. Στην Κύπρο ούτε να αντιγράψουμε δεν ξέρουν.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου, τακτικό σχολιαστή μας από την Κύπρο. Έρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, ενεργός πολίτης και τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Πολίτης. Τώρα, εδώ όσον αφορά την Ελλάδα, έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ακούστηκε από την Κύπρο ότι γιατί η Ελλάδα δεν έσπευσε να μας βοηθήσει. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι η Ελλάδα εκείνες τις μέρες είχε 7 πολύ μεγάλα μέτωπα ανοιχτά και δεν μπορούσαν επίσης και νύχτα να πετάξουν αεροσκάφη. Τι λέτε εσείς γι' αυτά?
Εκτός αυτού, η Ελλάδα έστειλε 26 εμπειρότατους δασοπυροσβέστες και εμείς, είναι και γελίο που το λέω, μέχρι και το λεωφορείο που πήγαμε να τους πάρουμε είχε χαλάσει. Τι να πω, κύριε Μίχαλη. Η Ελλάδα είχε την πρόνοια να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Εμείς όχι. Οι ξερόλες εμείς όλα τα ξέρουμε. Δυστυχώς. Φανταστείτε, για να καταλάβετε το μέγεθος, κύριε Μιχαηλίδη, έχουν κατακαεί 165 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό είναι το μέγεθος ολόκληρης της Λευκωσίας.
Ναι, ναι. Όχι, το έζησα τις λίγες μέρες που πήγα κάτω. Ένας πολύ προσωπικός μου φίλος, από παιδιά είμαστε μαζί, το σπίτι του στο Σούνι κάηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και χτύπαγε όπου πέρναγε. Είναι πρωτοφανή αυτά τα φαινόμενα στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες πυρκαγιές. Στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε? Ήταν μια ρηπή. Μέσα σε πολύ λίγη ώρα έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή.
Υπήρχε ρηπή ανέμων, αλλά υπήρχε και ασυνεννοησία.
Δεν υπήρχε ενημέρωση από πριν ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα?
Βεβαίως. Υπάρχει μετεωρολογικό δελτίο κάθε μια ώρα.
Αλλά
τι? Δεν ξέρω. Είχαμε επάρκεια. Η Υπουργός Γεωργίας και ο κοινός εκπρόσωπος λίγες μέρες πριν δήλωναν ότι ουδέποτε υπήρξαμε τόσο πανέτοιμοι. Στο τέλος.
Όχι, φαντάζομαι, αν δεν ήταν, τι θα γινόταν.
Φαντάζομαι αν δεν ήταν, ναι. Δυστυχώς έχουμε ξεφύγει, κύριε Μιχαλίδη, στην Κύπρο. Λυπούμε που το λέω. Έχουμε ξεφύγει. Στον Κυπριακό, αν θέλετε να πάμε.
Εν σύντομη, έχω ένα λεπτό. Βεβαίως, πείτε μας. Ναι.
Τι κάνουμε? Κάνουμε τα πάντα για να κοροϊδεύουμε τους ξένους. Χρησιμοποιούμε τον Τατάρ σαν ασπίδα για να μην χρειαστεί να δείξουμε αυτή την ετοιμότητά μας στο τραπέζι των συνομιλιών. Αυτό κάνουμε. Και συνειδητά το κάνουμε.
Μάλιστα.
Και σας μιλάει κάποιος που κάποτε στήριζε τον πρόεδρο Δημοκρατίας όσο κανείς άλλος. Λυπούμε που το λέω.
Κύριε Θεοδόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
εγώ,
που κάναμε.
Μου,
θα τα ξαναπούμε. Να είσαστε καλά.
Ευχαριστώ,
ήταν
ευχαριστώ.
Ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου, τακτικός σχολιαστής μας από την Κύπρο. Από τον επιχειρηματικό χώρο έρχεται ο άνθρωπος, είναι ενεργός πολίτης και τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Πολίτης. Όπως τον ακούσατε και είναι έτσι ευθύς και δυναμικός, ακριβώς έτσι είναι και τα άρθρα του που διαβάζει. Η ώρα τώρα είναι 10 και 51 πρώτα λεπτά, πρώτο και καθρέφτης, και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας σήμερα από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος με αφορμή της επετείους της δημοκρατίας και της δεξιώσης στους ωραίους κήπους του Προεδρικού επιμένει να θυμάται.
Δεν είμαι σίγουρος αν έχει πια νόημα η επετειακή δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πέρασαν πια 51 χρόνια, διάστημα διπλάσιο από αυτό που χώριζε τη μεταπολίτευση από το τέλος του εμφυλίου. Το εμπεδώσαμε πια. Υποθέτω βέβαια ότι ωραία πέρασαν οι συνδετημόνες, οι πολιτικοί παράγοντες, διανοούμενοι μετά οι άνευ εισαγωγικών, τηλεπερσόνες, αθλητές, κάποιοι δηλωμένοι εχθροί της δημοκρατίας, εκ δεξιών και εξ ευωνήμων, και ως εκθεσιακό δείγμα κάποιοι αντιστασιακοί που σιγά σιγά λιγοστεύουν. Ο πανδαμάτορ χρόνος βλέπετε. Τα εδέσματα εκλεκτά, ο ίνος ρέων, οι κυρίες απαστράπτουσες, την επαύριον ο τύπος απένει με τα εύσημα στις κομψότερες εμφανίσεις, η ορχήστρα στο βάθος ως ηχητικό ντεκόρ, ως ήθιστες στις δεξιώσεις. Όλοι περιφέρονται περί χαρής, πλην των πολιτικών αρχηγών, κρατούν μούτρα ο ένας τον άλλον, με είπες κλέφτη, και εσύ απατεώνα, καμόρα, εγκληματία. Ας τα ξεχάσουμε αυτά, με εκλεκτή σαμπάνια, λέει ο πρόεδρος. Δεν ήμουν εκεί για να ξέρω αν πράγματι χαλάρωσαν. Κάποιοι απαξίωσαν, δεν ήρθαν, δηλώνοντας ότι δεν τους αρέσει η δημοκρατία που έχουμε. Θέλουν κάποια άλλη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Η ουσία όμως της δημοκρατίας είναι ακριβώς αυτό. Να μπορείς να κρατάς μούτρα στον αντίπαλό σου, να το απευθύνεις σκληρούς χαρακτηρισμούς, να ελέγχεις, να υπερβάλλεις, να αδιαφορείς, να περιφέρεσαι ως μοντέλος εντεφιλέ μόδας ή να απέχεις. Και κυρίως να συνυπάρχεις με τους εχθρούς, όχι μόνο τους δικούς σου, αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας. Ο ενίοτε δύσκολος διάλογος. Αυτή είναι η δύναμή της. Αυτή είναι και η αδυναμία της. Γι' αυτό και τη δημοκρατία δεν μπορούμε να την θεωρήσουμε δεδομένη. Το όπλο μας, η μνήμη. Γιορτάζουμε την πτώση της Χούντας, αλλά φοβάμαι ότι η μνήμη του τι σημαίνει Χούντα ξεθοριάζει. Παρατηρώ την ευκολία με την οποία αρχηγοί κομμάτων, αντιπολιτευόμενοι βουλευτές και παράγοντες, αναψοκοκκινισμένοι ξυφομάχοι του διαδικτύου, χρησιμοποιούν τη λέξη «χούντα» για να περιγράψουν το σήμερα. Η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Βέβαια, το 1974 τελείωσε, αλλά κόψαμε ένα χρόνο ποιητική αδεία. Η Χούντα Μητσοτάκη, η Χούντα του Πασόκ, ούτε επί Χούντας τέτοια, και άλλα φεδρά. Ακόμα και γερασμένοι αυτόπτες μάρτυρες της περίοδου παρασύρονται λόγω κομματικού πατριωτισμού. Εγώ όμως θυμάμαι. Όχι, η Χούντα δεν ήταν απλώς κάποια χρόνια που οι άνθρωποι κάπνιζαν ελεύθερα, είχαμε λιγότερους παχύσαρκους, γεγονός αυτό. Κοιμόμασταν άφοβα, με ανοιχτά παράθυρα, είχαμε δροσερά καλοκαίρια. χωρίς νέφος καυσά αεριών στις πόλεις και ελεύθερα βουνά χωρίς αιωλικά. Δηλαδή, τα είχαμε αυτά, αλλά είχαμε και φήμωση της σκέψης, του λόγου, καθημερινή κρατική βία. Όχι, παιδιά, δεν ήταν σαν τα ΜΑΤ και τις συμπλοκές με τις μπαχαλάκηδες. Χιλιάδες φυλακίσεις, στρατοδικεία, εξορίες, φρικτά βασανιστήρια στους τολμηρούς αντιδρόντες και σε ατυχείς περαστικούς. Πολυτεχνείο, ΕΑΤΕΣΑ, νεκροί, προδοσία στην Κύπρο. Τι μας τα λες πάλι αυτά τα δακρύβρεχτα, τα ηρωικά, φτάνει πια, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Αλλά να, η συλλογική μνήμη παίζει περίεργα παιχνίδια. Και ο χρόνος παίζει τα δικά του παιχνίδια σε βάρος της και την προσαρμόζει κατά το δοκούν. Μαζί με τον επαιτειακό αφρό διήνο και μια κονκάρδα. Να θυμάμαι.
Σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη. Να θυμάμαι. Και εμείς κλείνουμε με το τραγούδι Memory. Το λέει τώρα η Barbara Streisand, σε μια πιο γλυκιά διάσταση το Memory από αυτό που μόλις ακούσαμε και που ήταν κάθε λέξη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας και σήμερα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο. Απολαύστε το υπόλοιπο με την Barbara Streisand και έρχεται αμέσως μετά ο Θάνος Σιαφάκας.
Give in.